Kādu dziļdomīgu frāzi, ko ķēniņš Benjamins lietoja savās mācībās par glābēju un viņa izpirkšanu, es esmu atkārtot studējis un pārdomājis jau daudzus gadus. Savā garīgi saviļņojušajā atvodas prediķī ļaudīm, kuriem viņš kalpoja un kurus mīlēja, ķēniņš Benjamins raksturoja, cik svarīgi ir iepazīt Dievu godību un izbaudīt viņa mīlestību, saņemt grēku piedošanu, vienmēr pieminēt Dievu diženumu, un ik dienu lūgt un nelokāmi stāvēt ticībā. Vēl viņš apsolīja, ka to darot, jūs vienmēr priecāsities un būsit piepildīti ar Dievu mīlestību un vienmēr saglabāsit savu grēku piedošanu. Mans vēstījums koncentrēsies uz šo principu – vienmēr saglabāt savu grēku piedošanu. Šajā frāzē ietvertā patiesība var stiprināt mūsu ticību tam kungam Jēzum Kristum un nostiprināt mūsu māceklību. Es lūdzu, lai Svētais Gars mūs iedvesmotu un pamācītu, kad mēs kopīgi apdomājam šīs būtiskās garīgās patiesības. Mirstībā mēs pieredzam fizisko piedzimšanu un garīgās atzimšanas iespēju. Pravieši un apustuļi mūs pamāca pamosties Dievam, piedzimt no jauna un kļūt par jauniem radījumiem Kristū, saņemot savā dzīvē tās svētības, kas iespējams caur Jēzus Kristus īstenoto izpirkšanu. Svētā Mesijas nopelnu žēlstību un labvēlību var mums palīdzēt triumfēt pār miesīgā cilvēka egoismu un sautīgajām noslēcēm un kļūt nesautīgākiem, labvēlīgākiem un svētākiem. Mēs tiekam mudināti dzīvot tā, lai mēs varam stāvēt neaptraipīti tā kunga priekšā pēdējā dienā. Pravietis Joseph Smiths kodolīgi apkopoja priesterības priekšrakstu būtisko nozīmi Jēzus Kristus evaņģēlijā. Piedzimšana no jauna nāk no Dieva gara caur priekšrakstiem. Šis skaidri saprotamais apgalvojums uzsver gan svētā gara, gan svēto priekšrakstu lomu garīgās atzimšanas procesā. Svētais gars ir dievības trešais loceklis. Viņš ir garīga būtne un sniedz liecību par visu patiesību. Svētajos rakstos svētais gars tiek dēvēts par mierinātāju, mācītāju un atklājēju. Turklāt svētais gars ir iesvētītājs, kurš attīra un sadedzina sārņus un ļaunumu cilvēku dvēselēs, kā ruguni. Svētie priekšraksti ir ļoti būtiski glābēja evaņģēlijā, un tad, kad mēs nākam pie viņa un tiecamies pēc garīgās atzimšanas. Priekšraksti ir svētas derības, darbības, kurām ir garīga nozīme, un tie ir saistīti ar Dievu likumiem un noteikumiem. Visi glābšanas priekšraksti un svētā vakarēdiena priekšraksts ir jāpilnvaro kādam, kuram ir nepieciešamās priestrības atslēgas. Glābšanas un paaugstināšanas priekšraksti, kas tiek veikti tā kunga atjaunotajā baznīcā, ir daudz kas vairāk nekā rituāli vai simbolisks ceremonijas. Drīzāk tie ir pilnvarot veidi, caur kuriem debesu spēki un svētības var ieplūst mūsu personīgajā dzīvē. Un šī lielākā priestrība vada evaņģēliju un tur valstības noslēpuma atslēgu, patiesi Dieva atziņas atslēgu. Tādēļ tās priekšrakstos tiek pasludināts dievišķības spēks. Un bez tās priekšrakstiem un priestrības pilnvarām dievišķības spēks netiek pasludināts cilvēkiem miesām. Priekšraksti, kas tiek godprātīgi saņemti un godāti, ir būtiski, lai iegūtu dievišķības spēku un visas svētības, kas ir pieejamas, pateicoties glābēji izpirkšanai. Lai pilnīgāk izprast procesu, kā mēs varam iegūt un vienmēr saglabāt savu grēku piedošanu, mums vispirms ir jāsaprot nešķiramā saistība starp trīs svētajiem priekšrakstiem, kas nodrošina piekļūt debesu spēkiem. Kristīšana ar iegremdēšanu, roku uzlikšana svētā gara, dāvināšanai un svētais vakarēdiens. Kristīšana ar iegremdēšanu grēku piedošanai ir Jēzus Kristus evaņģēlija ievada priekšraksts, un pirms tam ir jābūt ticībai glābējam un patiesai grēku nožēlošanai. Šis priekšraksts ir zīme un bauslis, kuru Dievs ir noteicis saviem bērniem, lai ieiet viņu valstībā. Kristīšana tiek veikta ar Ārona priesterības pilnvarām. Nākšanas pie glābēja un garīgās atzimšanas procesā kristības nodrošina mūsu dvēseles sākotnējo attīrīšanu no grēka. Kristība derība ietver trīs pamata apņemšanās. Gatavību uzņemties Jēzus Kristus vārdu, vienmēr atcerēties viņu un pildīt viņu baušļus. Apsolītā svētība par šīs derības godāšanu, lai viņa gars varētu vienmēr būt ar mums. Tādējādi kristības ir būtiska sagatavošanās, lai saņemtu pilnvarotu iespēju būt ar trešā dievības locekļa pastāvīgu klātbūtni. Pēc kristīšanas ar ūdeni jānotiek kristīšanai ar garu, lai tā būtu pilnīga. Kā glābējs mācīja Nikodēmam, ja kāds neatdzimst ūdenī un garā, netikt tam Dievu valstībā. Pravieša Joseph Smith trīs izteikumi uzsver būtisko saistību starp šiem priekšrakstiem. Kristīšanu un iegremdēšanu grēku atlaišanai un roku uzlikšanu svētā gara dāvināšanai. Pirmais izteikums – kristīšanās ir svēts priekšraksts, kas sagatavo svētā gara saņemšanai. Tas ir kanāls un atslēgas, ar ko tiks dots svētais gars. Otrais izteikums – tikpat labi jūs varat kristīt smilšu maisu cilvēku vietā, ja vien tas netiek darīts ar nolūku saņemt grēku atlaišanu un svēto garu. Kristīšana ar ūdeni ir tikai puse no kristīšanās un nedod nekādu labumu bez otras puses. Tas ir kristīšanās ar svēto garu. Trešais izteikums. Kristīšanās ūdenī, kam neseko kristīšana ar uguni un svēto garu, nav derīga. Tās ir nepieciešamas un nešķiramas saistītas. Pastāvīgā vienotība starp grēku nožēlošanas principu, kristīšanas un svētā gara dāvanas saņemšanas priekšrakstiem un grēku piedošanas brīnišķīgo svētību tiek vairāk kārtīgi uzsvērt svētajos rakstos. Nefijs paziņoja, jo vārti, pa kuriem jums ir jāieiet, ir grēku nožēlošana un kristīšanās ūdenī, un tad nāk jūsu grēku piedošana ar uguni un ar svēto garu. Pats glābējs pasludināja, tad šis ir bauslis, nožēlojiet grēkus, jūs visi zemes gali un nāciet pie manis, un topiet kristīt manā vārdā, lai jūs varētu tikt iesvētīt, pieņemot svēto garu, lai jūs varētu stāvēt neaptraipīt manā priekšā pēdējā dienā. Roku uzlikšana svētā gara dāvināšanai ir priekšraksts, kas tiek veikts ar Melchizedeka priesterības pilnvarām. Nākšanas pie glābēja un garīgās atzimšanas procesā svētā gara svētījušā spēka saņemšana mūsu dzīvē rada iespēju tam, ka mūsu dvēseles tiek pastāvīgi attīrītas no grēka. Šī priekpilnā svētība ir ļoti svarīga, jo nekas netīrs nevar dzīvot kopā ar Dievu. Mēs, kā tā Kunga atjaunotās baznīcas locekļi, esam svētīti, gan ar sākotnējo attīrīšanu no grēka, kas saistīta ar kristībām, gan ar iespēju pastāvīgi tikt attīrītiem no grēka, kas iespējams caur svētā gara, patiesi dievības trešā locekļa, klātbūtni un spēku. Apdomājiet, kā zemnieks ir atkarīgs no sēšanas un ražas novākšanas nemainīgās kārtības. Saiknes starp sēšanu un pļaušanu izpratni piešķir pastāvīgu mērķapziņu un ietekmē visus lēmumus un darbības, ko zemnieks veic visos gada laikos. Līdzīgā veidā nešķiramā saistība starp kristīšanas ar iegrimdēšanu grēku piedošanai un roku uzlikšanas svētā gara dāvināšanai priekšrakstiem vajadzētu ietekmēt katru mūsu māceklības aspektu visos mūsu dzīves laikos. Svētais vakarēdiens ir trešais priekšraksts, kas ir nepieciešams, lai iegūtu piekļuvi dievišķības spēkam. Lai mēs varētu pilnīgāk turēt sevi pasaules neaptraipītus, mums tiek pavēlēts doties uz lūkšanu namu un pienest savus svētos vakarēdienus tā Kunga svētajā dienā. Lūdzu, apdomājiet, brāļi un māsas, ka tā Kunga miesas un asins simboli, maize un ūdens, tiek gan svētīti, gan padarīti svēti. Ak, Dievs, mūžīgais Tēvs, mēs lūdzam Tevi, Tava dēla Jēzus Kristus vārdā, svētīt un svētu padarīt šo maizi vai šo ūdeni visām tām dvēselēm, kuras no tās ņem vai dzēd. Padarīt svētu nozīmē darīt tīru un svētu. Svētā vakarēdienas simboli tiek padarīti svēti, pieminot Kristus šķīstību, un lai atgādinātu par mūsu pilnīgu atkarību no viņa izpirkšanas un par mūsu atbildību tā godāt mūsu priekšrakstus un darības, lai mēs varētu stāvēt neaptraipīt viņa priekšā pēdējā dienā. Svētā vakarēdiena priekšraksts ir svēts un atkārtots aicinājums patiesi nožēlot grēkus un garīgi atjaunoties. Svētā vakarēdiena pieņemšana pati par sevi nešķīst no grēkiem. Taču, kad mēs apzināti sagatavojamies un piedalāmies šajā svētajā priekšrakstā ar salauztu sirdi un nožēlas pilnu garu, tad solījums ir, ka tā Kunga gars var vienmēr būt ar mums. Un ar svētā gara, kā mūsu pastāvīgā pavadoņa svētījušo spēku, mēs vienmēr varam saglabāt savu grēku piedošanu. Mēs esam patiesi svētīti ar iespēju katru nedēļu izvērtēt savas dzīves caur svētā vakarēdienu priekšrakstu, atjaunot savas darības un saņemt šo darības solījumu. Reizēm pēdējo dienu svētie pauž vēlmi, kaut tie varētu kristīties vēlreiz, un tādā veidā kļūt tik tīri un cienīgi kā tajā dienā, kad viņi saņēma savu pirmo glābšanas priekšrakstu. Ļaujiet man ar cieņu pateikt, ka mūsu debes Tēvs un viņa mīlošais dēls nebija paredzējuši, ka mēs šādu garīgās atzimšanas veldes un atjaunošanas sajūtu pieredzēsim tikai vienu reizi savā dzīvē. Svētība saņemt un vienmēr saglabāt savu grēku piedošanu savu evaņģēliju priekšrakstiem palīdz mums saprast, ka kristības ir sākuma etaps mūsu garīgajā ceļojumā mirstībā. Tas nav galamērķis, pēc kā mums atkārtot būtu jāilgojas. Kristīšanas ar iegremdēšanu, roku uzlikšanas svētā gara dāvināšanai un svētā vakarēdiena priekšraksti nav nesaistīti un atsevišķi notikumi. Drīzāk tie ir elementi savstarpēji saistītā un papildinošā pestīšanas progresa sistēmā. Katrs secīgais priekšraksts sekmē un paplašina mūsu garīgo mērķi, vēlmi un veikumu. Tēva ieceri, glābēja izpirkšana un evaņģēlija priekšraksts sniedz nepieciešamo labvēlību, lai mēs virzītos uz priekšu un pilnveidotos rindiņu pēc rindiņas un priekšraksts pēc priekšraksts ceļā uz mūsu mūžīgo likteni. Mēs esam nepilnīgi cilvēki, kas tiecas dzīvot mirstībā saskaņā ar debesu Tēvu mūžīgās attīstības pilnīgo ieceri. Viņa ieceras prasības ir brīnišķīgas, žēlsirdīgas un stingras. Reizēm mēs varam justies apņēmības pilni, un dažkārt mēs jūtamies pilnīgi nepiemēroti. Mēs varam prātot, vai mēs varam garīgi izpildīt pavēli, stāvēt neaptraipīti viņa priekšā pēdējā dienā. Ar tā Kunga palīdzību un caur viņa gara spēku, kas mums visu mācīs, mēs patiešām varam tikt svētīti ar apziņu par savām garīgajām iespējām. Priekšraksti piešķir garīgu nolūku un spēku mūsu dzīvēm, kad mēs tiecamies piedzimt no jauna un kļūt par Kristus vīriem un sievām. Mūsu vājības var tikt stiprinātas, un mūsu ierobežojumi var tikt pārvarēti. Kaut arī neviens no mums nevar sasniegt pilnību šajā dzīvē, mēs varam kļūt arvien cienīgāki un neaptraipītāki, tiekot attīrīti ar jēra asinīm. Es apsolu un liecinu, ka mēs tiksim svētīti ar lielāku ticību glābējiem un lielāku garīgo pārliecību, ja mēs tieksimies vienmēr saglabāt savu grēku piedošanu un galu galā stāvēt neaptraipīti tā Kunga priekšā pēdējā dienā. Par to es liecinu Jēzus Kristus svētajā vārdā. Āmen.